Գլուխ 7-րդ. Թագավորական թիկնազորի նետաձիգը. Մաս առաջին. Կարթա կանոնագիրքը. Երթվիր նրա վրա. Ստորագրիր, դարձիր հերոս. Որպես պարգև հանուն գալիք գործոց, վերցրու դու հանրային բաժինը քո, օրը 6 պենս և լիարժեք սնունդ. Սպա հավաքագրող. Շոտլանդական նետաձիգների ծառաներից մեկին հրամայվեց իր ձին տալ Քվենտին Դորվարդին, վերջինս իր ռազմիկ հայրենակիցների ուղեկցությամբ մեծավարգ վասքով ուղևորվեց դեպի Պլեսի մռայլ ամրոցը, որն առավոտյան այնքան զարմացրել էր նրան, և որի ակամա բնակիչը պիտի դառնար նա. Ճանապարհին երիտասարդը իր քեռու հարցերին պատասխանելով մանրամասնորեն պատմեց իր առավոտյան արկածի մասին, և չնայած որ նա դրանում ծիծաղելի ոչինչ չէր տեսնում, սակայն նրա պատմածը ընդհատվեց բարեկամական ծիծաղի պորտկումով.
«Բայց եվ այնպես հիմար բան է», ասաց նրա քեռին, «և գրողը տանի, ինչի համար էր պետք, որ այդ անմիտ տղան խառնվեր մի նզովված կռապաշտ հերետիկոսի մեռած մարմնի գործին»։ «Իհարկե, եթե նա պրևոյի մարդկանց հետ կռված լիներ մի գեղեցիկ աղջկա համար, ինչպես այդ տեղի ունեցավ Մայքլ Մոֆատի հետ, դրանում ավելի շատ իմաստ կլիներ», ասաց Քենինգհամը։ «Իսկ ես կարծում եմ, որ այստեղ հարցը շոշափում է մեր պատիվը», նկատեց Լինդսեյը։ «Սատանան տանի այդ անզգամ Տրիստանին իր խայտառակ մարդկանց հետ միասին. ինչպես են նրանք համարձակվում մեր շոտլանդական գլխարկները շփոթել այդ թափառաշրջիկների և կողոպտիչների փաթոցների հետ, եթե նրանք այնքան վատ տեսողություն ունեն, որ չեն կարողանում տարբերությունը տեսնել, ապա մենք նրանց կսովորեցնենք. Բայց ես համոզված եմ, որ Տրիստանը միայն ձևացնում է, թե իբր ինքը սխալվել է, որպեսզի այդ պատրվակով բռնի ազնիվ շոտլանդացիներին, որոնք գալիս են տեսնվելու իրենց հարազատների հետ». «Քերի, կարելի է հարցնել, թե ինչ մարդիկ են դրանք, որոնց մասին խոսում եք», ասաց Քվենտինը։
«Հասկանալի է, կարելի է, սիրելիս», պատասխանեց Քերին։ «Միայն չգիտեմ, թե ով կպատասխանի քո այդ հարցին. համենայն դեպս ես չեմ կարող, թեև նրանց մասին մյուսներից ավելի քիչ բան չգիտեմ. նրանք երևացել են այս երկրում վերջին 1-2 տարվա ընթացքում և վրա են տվել մորեխի պես»։
«Ճիշտ է», ասաց Լինդսեյը։ «Մեր ցանցարժակը նույնպես. Մուժիկներին մենք այսպես ենք ասում. երիտասարդ, ասենք, շուտով դու էլ կսովորես մեզ նման արտահայտվել. ցանցարժակը, ասում եմ, քիչ է հոգտանում այն մասին, թե որ քամին է բերել այդ մորեխին. միայն թե իմանա, որ նորից ետ կքշի նրան»։
«Միթե նրանք այդքան վնասակար են», հարցրեց Քվենտին Դորվարդը։
«Այ քեզ հարց», ասաց Քենինգհամը։
«Չէ որ նրանք հեթանոսներ են, տղաս. ոչ այն է սարացիններ են, ոչ այն է մահմեդականներ. նրանք չեն ընդունում ոչ աստվածամայր, ոչ սրբերին»։ Այստեղ նա խաչակնքեց։ «Գողանում են ամեն բան, ինչ ձեռքներ ընկնում է. Բացի դրանից նրանք կախարդում են և ապա գուշակում. ասում են, որ նրանց կանանց մեջ կան շատ գեղեցիկներ», նկատեց Գուտրին։ «Սակայն Քենինգհամն այդ ավելի լավ գիտե»։
«Ինչ, դու ինչ ասացիր»,
զայրացավ Քենինգհամը։
«Դու ուզում ես ինձ վիրավորել»։
«Իմ խոսքերի մեջ վիրավորական ոչինչ չկա», պատասխանեց Գուտրին։
«Թող մեր դատը կտրեն ընկերները», ասաց Քենինգհամը։ «Լսեք, նա համարձակվեց ակնարկ անել, թե ես, շոտլանդացի ազնվականս, որը հավատում է մեր սուրբ եկեղեցուն, ինձ համար մտերմուհիներ են փնտրում այդ կեղտոտ կռապաշտների մեջ»։
«Հերիք է, դա ուղղակի կատակ էր»,
միջամտեց Բալաֆրին։ «Ընկերների միջև հաշիվներ չպետք է լինեն»։
«Թող մյուս անգամ այդպիսի հիմար կատակ չանի»,
քթի տակ փնթփնթաց Քենինգհամը։
«Իսկ այդ թափառաշրջիկները, բացի Ֆրանսիայից, գոյություն ունեն ուրիշ երկրներում», հարցրեց Լինդսեյը։
«Ինչպես չէ, Գերմանիայում, Իտալիայում և Անգլիայում դրանք թափառում են ամբողջ հորդաներով», պատասխանեց Բալաֆրին։ «Միայն Շոտլանդիան է, որ ասում փառք դեռ ազատ է նրանցից»։ «Մեր երկիրը չափից դուրս սուրտ է մորեխի համար և չափից դուրս էլ աղքատ գողերի համար», ասաց Քենինգհամը։
«Բայց կարող է պատահել և այն պատճառով, որ մեր լեռնացիները, բացի սեփական գողերից, ուրիշներին չեն հանդուրժում»,
կրկին նկատեց Գուտրին։
«Էյ դու, խնդրեմ չմոռանաս»,
վիրավորվեց Բալաֆրին,
որ ինքս բնիկ լեռնոտ Անգուսիցն եմ, և որ համարյա գլենի բոլոր լեռնացիները իմ ազնիվ ազգականներն են, ես չէի կամենա, որ նրանք չարախոսվեին իմ ներկայությամբ։
Բայց դու հո չես կարող ժխտել, որ նրանք անասուն են գողանում։
Քշել անասունների հոտը դեռևս չի նշանակում գողություն անել,
առարկեց Բալաֆրին։
Ես պատրաստ եմ այդ հաստատելու, որտեղ և երբ կամենում եք։
«Թողեք, ընկերներ», միջամտեց Քենինգհամը, «վիճելու կարիք չկա. Մտածեցեք, թե այդ ինչքան վատ օրինակ կլինի երիտասարդի համար. Ահա մենք արդեն ամրոցում ենք. Ես կպատվիրեմ մի տակարգինի, որպեսզի ամրապնդենք մեր բարեկամությունը և խմենք Շոտլանդիայի կենացը, թե լեռնային և թե դաշտային Շոտլանդիայի, եթե դուք համաձայն եք ճաշին իմ հյուրը լինելու»։
«Համաձայն ենք»,
բացականչեց Բալաֆրին։
«Իսկ ես նվիրում եմ մի այլ տակառ, որպեսզի լվանանք մեր տարաձայնությունները և խմենք իմ քրոջ որդու կենացը, առաջին անգամ մեր թիկնազորի մեջ մտնելու արթիվ»։
Երբ ջոկատը մոտեցավ ամրոցին, անմիջապես վանդակապատը բարձրացավ, կամուրջը ներքև թողվեց, և նետաձիգները մեկ-մեկ ներս մտան, բայց երբ հերթը հասավ Քվենտինին, ժամապահ զինվորները նրա առջև խաչաձևեցին իրենց նիզակները և հրամայեցին կանգ առնել։ Միևնույն րոպեին ամրոցի պատերի վրայից նրա վրա ուղվեցին մի շարք մուշկետոններ և նետեր։ Այդ զգուշավորությունը խստորեն կատարվում էր նույնիսկ այն դեպքերում, երբ օտար երկրացին հայտնվում էր այն կայազորի հրաձիգների ուղեկցությամբ, որին պատկանում էր նաև դարպասի մոտ կանգնած պահակախումբը։ Լյուդովիկոս Բալաֆրին, որ դիտմամբ մնացել էր իր քրոջ որդու մոտ, անհրաժեշտ բացատրություններ տվեց, և երկար բանակցություններից հետո, վերջապես երիտասարդին խիստ հսկողության տակ, տարան Լորդ Կրաուֆորդի բնակարանը։ Շոտլանդական այդ ազնվականը մեկն էր շոտլանդական լորդերի և ասպետների այն քաջարի խմբից, որն այնքան երկար և հավատարիմ ծառայել էր Կարլոս 6-րդին, այն արյունահեղ պատերազմների ընթացքում, որոնք որոշեցին Ֆրանսիայի անկախության ճակատագիրը և անգլացիներին դուրս քշեցին նրա սահմաններից։ Դեռևս պատանի տարիքում նա կռվել էր Ժան Նադարկի դրոշի տակ, և հազիվ թե վերջինը չէր շոտլանդական այն ասպետներից, որոնք այնքան հաճույքով իրենց սրերը մերկացնում էին Շուշանի համար, ընդդեմ ընդհանուր թշնամու, Անգլիայի։ Այն փոփոխությունները, որոնք տեղի էին ունեցել Շոտլանդիայում, գուցեև այն հանգամանքը, որ նա ընտելացել էր Ֆրանսիայի կլիմային և սովորույթներին, ստիպեցին այդ ծեր ազնվականին հրաժարվել հայրենիք վերադառնալու մտքից։ Նրա այդ որոշումը ավելի զորավոր հիմք էր ստացել նրանով, որ նա բարձր դիրք գրավելով Լյուդովիկոս 11-րդի պալատում, իր անկեղծ և ազնիվ բնավորության պատճառով հսկայական ազդեցություն էր ձեռք բերել թագավորի վրա։ Լյուդովիկոսը, որը առհասարակ շատ քիչ էր հավատում մարդկային առաքինությանը, անսահման վստահություն էր տասում դեպի Լորդ Կրաուֆորդը, և շատ ավելի հաճույքով էր ենթարկվում նրա ազդեցությանը, որովհետև վերջինս երբեք չէր խառնվում այնպիսի գործերի մեջ, որոնք անմիջապես կապ չունեին նրա պարտականությունների հետ։ Լյուդովիկոս Բալաֆրին և Քենինգհամը հետևեցին Դորվարդին և նրան ուղեկցող պահակախմբին, դեպի նրանց պետի բնակարանը։ Ծերունու արժանավայել արտաքինը և այն խոր հարգանքը, որ ցուցաբերում էին նրա հպարտ, կարծես ուրիշ ոչ ոքի չհարգող լեռնացիները, երիտասարդի վրա զորավոր տպավորություն գործեցին։ Լորդ Կրաուֆորդը բարձրահասակ էր, աշխույժ և նիհար, չնայած իր տարիքին դեռ պահում էր երիտասարդական ամբողջ ուժը, եթե ոչ ճկունությունը։ Նա ընդունակ էր իր զենքերի ծանրությունը երթերի ժամանակ այնպիսի հեշտությամբ կրելու, ինչպես նրա ջոկատի ամենաերիտասարդ զինվորը։ Նրա խիստ, այրված դեմքը ծածկված էր սպիներով, իսկ աչքերը, որոնք ավելի քան 30 արյունահեղ ճակատամարտերում մահը տեսել էին շատ մոտ, ավելի շուտ արտահայտում էին մի անվրդով արհամարանք դեպի վտանգը, քան մի անզուսպ խիզախություն։ Այդ րոպեին նրա բարձր, ուղիղ մարմինը ծածկում էր տնայի մի լայն խալատ, կաշվե գոտիով կապված, որի մեջ խրված էր շքեղ պատյանով մի դաշույն։ Նրա վզին կարժապավեն, որի վրա Սուրբ Միքայելի նկարն էր։ Ծերունին նստած էր բազմոցի վրա, որը ծածկված էր եղջերվի մորթով, ակնոցը, հենց այդ ժամանակներում նոր հայտնագործված, քթին դրած, կարդում էր մի հսկայական ձեռագիր, ռազմական և քաղաքացիական որոշումների հավաքածուից Լյուդովիկոսի կազմած գիրքը, որպես խրատ իր դոֆին որդուն։ Նա ուզում էր իմանալ շոտլանդացի փորձված մարտիկի կարծիքը այդ ձեռագրի մասին։ Անսպասելի այցելուների ներս մտնելուն պես, Լորդ Կրաուֆորդը որոշ տհաճությամբ գիրքը մի կողմ դրեց և հարցրեց իր մայրենի բարբառով.
«Ինչու եմ ես դարձյալ պետք եկել ձեզ»։
Բալաֆրին շատ ավելի մեծ հարգանքով, քան նա կցուցաբերեր Լյուդովիկոս թագավորի հանդեպ, մանրամասնորեն բացատրեց իր քրոջ որդու դժվարին դրությունը և խոսքը վերջացրեց նրանով, որ խոնարհաբար խնդրեց նորին լորդությանը, որ նա պաշտպանություն ցույց տա երիտասարդին։ Լորդ Կրաուֆորդը նրան լսեց մեծ ուշադրությամբ։ Նա բարեսրտորեն ժպտաց երիտասարդի միամտության վրա, որը օգնության է վազել կախված ոչրագործին, բայց միաժամանակ նա գլուխը շարժեց, լսելով շոտլանդական նետաձիգների և պրևոյի զինվորների միջև տեղի ունեցած ընդհարման մասին։
«Վերջապես դեռ էլի ինչքան պետք է ինձ երևակ այդպիսի պատմություններով, և ստիպեք ձեր խճճած կծիկները քանդել»,
բարկացավ նա։
«Քանի անգամ ես պիտի կրկնեմ, առանձնապես քեզ, Լյուդովիկոս Լեսլի, և քեզ, Արչի Քենինգհամ, որ զինվորը օտար երկրում պետք է իրեն պահի համեստ և վայելուչ, եթե նա չի կամենում քաղաքի բոլոր շները իր վրա հավաքել. Համենայն դեպս, եթե դուք չեք կարող ապրել առանց կռիվների, ապա լավ է, որ կռվեք այդ անձգան պրևոյի հետ, քան որևէ մի ուրիշի. Այս անգամ ես նույնիսկ չպիտի կշտամբեմ քեզ, Լեսլի, որովհետև քո կողմից միանգամայն բնական է ազգականին պաշտպանություն ցույց տալը. Մենք չենք թողնի նրան վնաս հասցնեն. Ապա ինձ տվեք ձեր ցուցակները, այ այն դարակի վրայից. Մենք հենց այս րոպեին նրա անունը կմտցնենք այդտեղ, որպեսզի նա կարողանա օգտվել մեր արտոնություններից»։
«Թույլ տվեք ինձ ասելու ձերդ, լորդություն», սկսեց Դորվարդը։
«Հիմարացել է այս տղան», բացականչեց նրա քեռին։ «Առանց քեզ հարց ուղղելու, ինչպես ես համարձակվում խոսել նորին լորդության հետ»։
«Համբերություն ունեցիր, Լյուդովիկոս», ասաց Լորդ Կրաուֆորդը։ «Լսենք, թե ինչ է ասում նա»։
«Միայն երկու խոսք, եթե թույլ կտա ձերդ լորդությունը», պատասխանեց Դորվարդը։ «Ես արդեն ասել եմ քեռուս, որ դեռ տատանվում էի մտնել ձեր թիկնազորի մեջ, թե ոչ. Իսկ հիմա, այն բանից հետո, երբ արդեն տեսել եմ ազնիվ և փորձված պետին, որի հրամանատարության տակ ես պիտի ծառայեմ, ամեն կասկած վերացավ իմ միջից. Ես հաստատապես որոշեցի մտնել շոտլանդական նետաձիգների շարքը, որովհետև դուք ինձ խոր հարգանք եք ներշնչում»։
«Լավ է ասված, բարեկամ», նկատեց ձեր լորդը, ոչ առանց շոյված գալու իրեն այդ հաճոյախոսությունից։ «Դու իրավացի ես, ես փորձառություն ունեմ, և ի գոհունակություն Աստծու, կարծում եմ, որ կարողանում եմ օգտվել դրանից, թե որպես ստորադրյալ, թե որպես ղեկավար»։ «Դե, ահա Քվենտին, դու արդեն անցել ես շոտլանդական թագավորական թիկնազորի ցուցակների մեջ. դու նշանակված ես որպես զինակիր քո քեռու մոտ, և նա այժմ վանից քո անմիջական պետն է. հույս ունեմ, որ դու քեզ լավ կպահես. քեզնից լավ զինվոր դուրս կգա, ինչպես երևում է քո արտաքինից, մանավանդ որ դու լավ տոհմից ես. իսկ դու, Լյուդովիկոս, նայիր, որ քո քրոջ որդին ջանադիր կերպով զբաղվի զինվորական վարժություններով, որովհետև կարող է պատահել, որ այս օրերս մենք ստիպված լինենք նիզակներ և սրեր խաչաձևելու թշնամիների հետ»։ «Երդվում եմ սրովս, որ ուրախ եմ դրա համար, Լորդ. երկարատև խաղաղությունը մեզ բոլորիս երկչոտ է դարձնում. ես ինքս անձամբ զգում եմ մի տեսակ հոգեկան անկում, փակված մնալով ամրոցի այդ անիծյալ վանդակում»։
«Դե այսպես, լսիր, թե վերջերս թռչունն ինչ երգեց իմ ականջներին»,  շարունակեց Լորդ Կրաուֆորդը։ «Շուտով հին դրոշակները կրկին կփոխփողան դաշտում»։
«Ես այդ երգի համար այս երեկո մի գավաթ կխմեմ, մի լորդ», ասաց Բալաֆրին։
«Կարծում եմ, որ դու պատրաստ ես մի գավաթ խմելու առանց որևէ երգի», նկատեց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Զգույշ, Լյուդովիկոս, ես երկյուղ եմ կրում, որ մի օր դու ստիպված կլինես խմելու քո ձեռքով պատրաստված մի ավելի դառը գավաթ»։
Լեսլին այդ ակնարկությունից մի փոքր շփոթված պատասխանեց, որ արդեն մի քանի օր է, որ նա ձեռք չի տվել գինու, բայց մի լորդին հայտնի է նետաձիգների կազմի մեջ գոյություն ունեցող սովորույթը, որի համաձայն կերուխում է տեղի ունենում նրանց շարքերը մտնող նոր ընկերոջ արթիվ։
«Իրավացի է, ես այդ մասին բոլորովին մոռացել էի», ասաց ձեր լորդը։ «Ինքս կուղարկեմ մի քանի շիշ գինի օգնած լինելու համար ձեր կերուխումին, բայց միայն թե մայրամուտին ամեն ինչ վերջացած լինի, լսում եք»։
«Նայիր, այսօր պահակ ուղարկել ամենավստահելի զինվորներից, ամենայն դեպս ոչ ձեր կերուխումին մասնակցողներին»։
«Միլորդի հրամանը ճշտությամբ կկատարվի», պատասխանեց Լեսլին։ «Մենք չենք մոռանա նաև ձեր կենացը խմել, միլորդ»։
«Կարող է պատահել, որ ինքս անձամբ կամ ձեր կերուխումին, այնպես մի ռոպեով, որպեսզի տեսնեմ, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է»։
«Միլորդը մեզ համար մշտապես թանկագին հյուր է»,
պատասխանեց Լեսլին, և ամբողջ խումբը դուրս եկավ ամենաուրախ տրամադրությամբ, զինվորական բանկետի համար պատրաստություններ տեսնելու։ Լեսլին հրավիրեց իր ընկերներից 20 հոգու, որոնք սովորաբար նրա հետ միասին էին ճաշում։ Զինվորական խնջույքները առհասարակ պարզ են լինում։ Բավական է, որ խմիչք և ուտելու բան կա, բայց այս անգամ Լյուդովիկոս Բալաֆրին հոգ էր տարել, որ սովորականից ավելի լավ տեսակի գինի ապահովվի, իր գավաթակիցներին բացատրելով, որ ծերունին ևս առիթը բաց չի թողնում խմելու, թեև սիրում է ժուշկալություն քարոզել։ Ինքը, ասում են, թագավորական սեղան նստելիս լավ խմում է, դե ասենք երեկոյան նույնպես առիթը բաց չի թողնում զրուցելու շշի հետ։ «Ուրեմն, եղբայրներ, այժմ պատրաստվեք լսելու հին պատմություններ Վերնոյլի և Բոժեի մոտերքում տեղի ունեցած ճակատամարտերի մասին»։